В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 8 квітня, п'ятниця. Перед мікрофоном Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Пенсійна реформа. Урядовий варіант законопроекту про реформування пенсійної системи розкритикували опозиція і влада.
Регіонал намагається зараз пом'якшити пенсійну реформу, а паралельно починаються політичні ігри, перекладання відповідальності, яка повідбувала, деякі регіонали хочуть зробити тітівка.
Як продаватимуть українську землю?
Набувачами земель сільськогосподарського призначення можуть бути тільки громадяни України і тільки держава в особі Державного фонду земель.
Чого варто очікувати від візиту до України російського прем'єра Володимира Путіна?
Путін їде умовляти Україну не надто швидко бігти в бік Європейського Союзу, а задуматися над перевагами, які їй дадуть входження в митний союз і єдиний економічний простір.
І про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, будь ласка.
Дякую, Ірино. Доброго ранку. Сьогодні у Верховній Раді відбудеться година уряду. Парламент планує заслухати віце-прем'єра, міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, який відповідає за проведення пенсійної реформи. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що дефіцит держбюджету цього року не перевищить 2,5% ВВП. Про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером Смартом, повідомляє прес-служба уряду. Щонайменше двоє людей загинули, понад 100 поранені внаслідок землетрусу, що стався в четвер увечері на північному сході Японії. Влада спочатку попередила про можливість цунамі, але згодом відкликала це попередження. На АЕС Фукусіма-1 не зафіксовано нових пошкоджень внаслідок землетрусу. Командувач лівійських повстанців Абдул Фатах Юніс не виключив, що авіаудари, завдані в четвер по транспортній колонії його військ в околицях міста Брега, були черговою помилкою сил міжнародної коаліції під проводом НАТО. За словами генерала, повстанці чекають від НАТО роз'яснень з цього приводу. У керівництві Північно-Атлантичного Союзу заявили, що проведуть розслідування інциденту, внаслідок якого загинули щонайменше 5 і поранені понад 10 осіб. Президент США Барак Обама у четвер до пізнього вечора проводив консультації з лідерами Конгресу, щоб не допустити припинення діяльності уряду. Демократи і республіканці не можуть дійти згоди щодо того, які витрати державного бюджету мають бути скорочені, щоб розпочати розв'язання проблеми значного державного боргу країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада України сьогодні заслухає інформацію Кабінету міністрів щодо перспектив проведення пенсійної реформи. Щоб відповісти на питання депутатів, до парламенту запросили віце-прем'єра, міністра соціальної політики Сергія Тігіпка. Претензії до урядового законопроекту про реформування пенсійної системи мають як в опозиції, так і в провладній більшості. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Урядовий законопроект щодо реформування пенсійної системи не містить норм, що дозволять збалансувати пенсійний фонд, кажуть як у провладній більшості, так і в опозиції. Під час години запитань до уряду фракції меншості мають бажання дізнатися, у чому сенс документу, підписаного прем'єр-міністром Миколою Азаровим, заявив Радіо Свобода заступник голови фракції БЮТ «Батьківщини» Сергій Соболєв.
Що хоче зекономити Янукович, Азаров і Тігіпко від ведення своїх новел? Ми подали законопроекти введення обмеження поверхні межі пенсії для всіх. Крім того, зменшити непрямі податки, які стосуються фонду заробітної плати, що дасть можливість припинити виплачувати в конвертах заробітні плати, і це одразу збільшить наповнення пенсійного фонду.
У більшості підтримувати бютівські законопроекти не планують, але і від урядового відхрещуються. Запропоновані урядом нововведення не системні, відтак не дадуть помітного результату, сказав Радіо Свобода депутат від партії регіонів Олександр Стоян.
Ми не хотіли би ототожнювати партію регіонів, фракцію парламенті окремими членами уряду, які бачать своє бачення пенсійної реформи. Це є спроба якимось чином зменшити дефіцит пенсійного фонду. За рік, якщо воно вступить в силу, пенсійний фонд дефіцит зменшиться на 1,7 мільярда. А дотація 60 мільярдів. І є комплексною програмою реформування пенсійної системи.
Уряду доведеться вкотре переглянути свої пропозиції, припустив голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко.
Якщо робити такі реформи без певних соціальних компенсаторів, то це може призвести до серйозних політичних ризиків. Регіонали це розуміють, і тому намагаються зараз пом'якшити пенсійну реформу. А паралельно починаються політичні ігри, перекладання відповідальності САПом відбувалом, деякі регіонали хочуть зробити тітівка. Треба розуміти, що політичне рішення ухвалюють не в парламентському комітеті і не у фракції партії регіонів. Їх ухвалюють в адміністрації президента.
Тим часом експерти наголошують, що відсутність зрушень у пенсійній реформі стала причиною відтермінування чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, що мав надійти у березні у розмірі 15 мільярдів 600 мільйонів гривень. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У найближче десятиліття Україна не має іншого шляху, ніж багатовекторність. Так вважає політолог Олександр Раар із Німецького товариства зовнішньої політики. Оглядач припускає, що Україна нині активнішим рухатиметься в бік Євразес, міжнародної економічної організації, до якої належать Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Спершу німецький політолог відповів на запитання, чого варто очікувати Україні від візиту прем'єра Росії Володимира Путіна, який планується на 12 квітня.
Путін їде туди, уговорюється Україну не слишком біжати.
Путін їде умовляти Україну не надто швидко бігти в бік Європейського Союзу, а задуматися над перевагами, які їй дадуть входження в митний союз і єдиний економічний простір. Янукович скоріше орієнтується на Євразес, де домінують і Казахстан, і Росія. Не лише Росія. Але те, що Україні також вигідно розвивати міцні зв'язки зі своїми східними сусідами, це очевидно. І щоб змінити економічну орієнтацію, на це кинуті дуже великі ресурси української влади.
Економічні орієнтації внутрі українського руководства.
Володимир Путін вже попередив Україну про серйозні перепони у торгівлі з Росією, які, на його думку, можуть виникнути після створення зони вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом. В Україні мало хто сумнівається у потребі співпраці зі східними сусідами. Але чи готується, за вашою оцінкою, офіційний Київ до інтеграції в митний союз з Росією, Білоруссю і Казахстаном?
Я думаю, що зараз іде торг, як на базарі.
Я думаю, що зараз торгуються, як на базарі. Дуже багато блефу з різних боків. Те саме можна сказати про Європейський Союз, який просто погрожує Україні. Якщо та надто тісно буде інтегруватися зі Сходом, то їй закриють західні ринки. Що робити Україні? Це велика держава, а не футбольний м'яч, який б'ють зліва і справа. В Україні є свої економічні інтереси, і вона не може робити різких рухів. Вона вже зробила помилку за попереднього керівництва, коли почала надто різко рухатися в один бік. Я думаю, що Україна усвідомлює, що її доля, принаймні в найближчі 10-20, а може й 30 років, це бути і тут, і там. Є інші країни, які також так діють, і не обов'язково від цього програють. Я думаю, що можна буде домовитися із СОТ, із ЄС, із Росією щодо митного союзу. Просто вести політику зі своєю власною вигодою, через договори про спеціальні привілеї чи винятки з правил, яких повно при входженні в будь-яку структуру. Забезпечити те майбутнє, яке потрібно власному народові. Своїм інтересам.
Нужно собственному народу і своїм інтересам.
Політолог Олександр Раар із Німецького товариства зовнішньої політики спілкувався з журналісткою Радіо Свобода Мар'яною Драч.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Інформація про реальних власників комерційних банків в Україні стане публічною. Цього вимагає ухвалений Верховною Радою закон щодо врегулювання діяльності банків. Цей закон набуде чинності в червні цього року. Банкіри погоджуються, що цей законодавчий акт може поліпшити їхню репутацію в суспільстві. Однак побоюються, що Національний банк вибірково застосовуватиме нові ж вимоги. Докладніше про це Антон Шульга.
Розкриття інформації про власників банків було однією з умов меморандуму про економічну співпрацю уряду України та МВФ ще 2004 року. Кризовий досвід показав, що українська сторона цих вимог не виконала. Новий закон покликаний зробити інформацію про власників фінансових установ загальнодоступною.
Якщо тільки ти сьогодні володієш пакетом акцій більше 10%, прямо чи посередковано, твоє прізвище повинно бути публічним.
Твердить колишній заступник голови Національного банку Олександр Шлапак. За його словами, ще 10 років тому власниками майже 70% банків були офшорні компанії. За приклад для наслідування він наводить польський досвід. Банківський регулятор у цій країні чітко знає, в яких комерційних структурах кожний реальний власник банку має істотну частку та які кредити йому видавалися. Отримання значного кредиту у своїй фінансовій установі миттєво привертає увагу Центробанку.
Такий спосіб світ бореться з тим, щоб банк, збираючи сюди гроші, не кредитував одного і того самого, збільшуючи ризики. Чи ж можемо цього досягти? Поки що в мене є сумніви.
Каже Олександр Шлапак. Розкриття інформації про власників допоможе поліпшити ставлення громадян до банківської системи, переконаний виконувач обов'язків голови правління Укрсиббанку Сергій Панов.
Ринок
має знати конкретне ім'я людини, яка керувала проблемним банком. До кого стоять у черзі люди біля банку Родовід чи Надра? Адже не факт, що зараз колишні власники цих установ не кредитуються в інших банках чи не створюють нові банки. Це питання репутації.
Співпраця України з Базельським комітетом з питань банківського нагляду вимагає чіткого дотримання міжнародних норм.
Радий те, що Національний банк звернув увагу до норм, що стосуються прозорості банківської системи. Але бачу, що вибірково беруться норми.
Вважає колишній голова Ощадбанку Анатолій Гулей. Новий закон щодо регулювання діяльності банків набуде чинності 16 червня. Досвід його застосування покаже, чи стане публічною інформація про справжніх власників, чи все знову обмежиться відомостями про анонімні офшорні компанії. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Кожен п'ятий гектар української землі сільськогосподарського призначення не використовують або роблять це неефективно. Про це заявив заступник голови Держагентства земельних ресурсів Микола Калюжний. Загалом Україна має 32 мільйони гектарів землі сільськогосподарського призначення, і Верховна Рада відмовилась продовжити мораторій на її продаж. З 2013 року земля стане товаром. Чи поліпшить це ситуацію на ринку землі, як її продаватимуть і за скільки, про це Олександр Лащенко.
Опоненти скасування мораторію на продаж землі переконують, і в нинішній ситуації це може призвести до того, що землю скуплять тисячами гектарів багатії, а потім перепродадуть у кілька разів дорожче. Зрештою, українська земля не буде належати пересічним українцям. В Україні вже 20 років говорять про земельну реформу, але досі не ухвалили законів про державний земельний кадастр, ринок землі, реєстрацію земельних ділянок, облік земель сільськогосподарського призначення та інші. Про це народний депутат від Компартії Сергій Гордієнко.
Ті, хто хочуть купляти цю землю, їм не потрібна нормальна законодавча база, яка була б в Україні. Їм потрібна каламутна водичка і на саме первинному ринку схопити цю землю.
Натомість заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола Калюжний запевняє, перед тим, як землю почнуть продавати, в Україні ухвалять всі необхідні закони. Ринок землі буде прозорим і регульованим.
Ринок повинен бути чітко визначеним правилами. Ми ці правила чітко прописали в законопроект. Написано, що набувачами земель сільськогосподарського призначення можуть бути тільки громадяни України і тільки держава в особі спеціалізованої сільськогосподарського органу Державного фонду земель.
Щодо протидії спекуляції землі, землевласник не зможе продати ділянку щонайменше 5 років. Інакше йому доведеться платити мито у розмірі 100% вартості землі, це у середньому 11 тисяч гривень. Сенс перепродавати зникає. Після скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення її вартість буде дуже низькою, максимум $500 за гектар, стверджує президент Української аграрної конфедерації, голова Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко. Аграрний бізнес в Україні є зараз дуже зубожілим, і через це стартова ціна землі занижена в 5 разів, навіть враховуючи бажання 7 мільйонів власників паїв продати землю. А за 5 років вартість українських чорноземів була б не менше 10 тисяч доларів за гектар, зауважує Леонід Козаченко. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, як можна буде продавати українську землю, слухайте сьогодні об 11.15 і 15.15 в проєкті «Лінія уваги».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те,
що інші оминають.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ярина Матвійчук. Сьогодні 8 квітня, п'ятниця. Далі в програмі будемо говорити ось про що. Португалія попросила допомоги в Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.
Це час для того, щоб взяти на себе відповідальність щодо країни. Кожному відомо, як мені шкода, що таке рішення стало невідворотнім.
Як на Львівщині вшановуватимуть пам'ять жертв комуністичних репресій в урочищі Саліна?
Незважаючи на те, що пройшло вже 70 років з трагічних днів у селі, ми і сьогодні повинні все-таки встановити ім'я тих катів, що нищили тоді українців, поляків, євреїв.
Про що пише свіжа українська преса?
Українська економіка лишається неконкурентноздатною через завеликі затрати енергії.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні у Верховній Раді відбудеться година уряду. У парламенті заслухають віце-прем'єра, міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, який відповідає за проведення пенсійної реформи. Прем'єр-міністр України Микола Азаров обіцяє, що якщо цього року буде високий урожай зернових, то жодні обмеження на його експорт не застосовуватимуться. Про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером Смартом, повідомляє прес-служба уряду. Щонайменше двоє людей загинули, понад 100 поранені внаслідок землетрусу, що стався в четвер увечері на північному сході Японії. Влада спочатку попередила про можливість цунамі, але згодом відкликала це попередження. Командувач лівійських повстанців Абдул-Фаттах Юніс не виключив, що авіаудари, завдані в четвер по транспортній колонії його військ в околицях міста Брега, були черговою помилкою сил міжнародної коаліції під проводом НАТО. Президент США Барак Обама у четвер до пізнього вечора проводив консультації з лідерами Конгресу, щоб не допустити припинення діяльності уряду.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
У Японії новий землетрус. Поштовхи силою понад 7 балів зафіксували вчора ввечері у тому ж регіоні країни, де знаходиться атомна станція Фукусіма, що місяць тому постраждала від атомної катастрофи. Цього разу на АЕС нових пошкоджень не виявили, є двоє загиблих і понад 100 осіб поранені. Атомники намагаються зараз повернути станцію під контроль. Тим часом в світі обговорюють небезпечний вплив після аварії на АЕС Фукусіма-1. Токіо запевняє, що ця небезпека незначна. Інші ж країни мають цілком інакшу думку. Тему продовжує наш колега Сергій Драчук.
Серйозна аварія на атомній електростанції Фукусіма-1, викликана цунамі після потужного землетрусу 11 березня, призвела, зокрема, до викидів радіоактивних речовин. І такі країни, як США, Велика Британія чи Канада, радять своїм громадянам у Японії не наближатися до цієї АЕС ближче, як на 50 миль чи 80 кілометрів. У той самий час самих японців евакуювали тільки з 20-кілометрової зони навколо станції. І ще на 10 кілометрів простягається зона добровільної евакуації або особливих заходів безпеки, і це все. Сусідні з Японією Південна Корея і Китай непокояться через радіоактивні речовини з АЕС, які вітрами розносить світом. У Китаї повідомляють, що в трьох китайських провінціях виявлені сліди радіоактивності в шпинаті. Південно-корейські засоби інформації інформують про побоювання через радіоактивні дощі. Індія на 3 місяці заборонила імпорт із Японії всіх продуктів харчування. Росія припиняє імпорт японської риби. А в цей час у Японії, поза 30-кілометровою зоною навколо Фукусіми-1, особливих заходів зовсім мало. Серед них хіба що обмеження на молочні продукти і шпинат із території навколо АЕС, та ще останнім часом на окремі лічені види морепродуктів, які виловлюють у цій же місцевості. На такий особливий підхід японців звертає увагу британський ядерний фізик Франк Барнабі.
Вони кажуть, що ось настільки кілометрів, на нашу думку, доза радіації для населення прийнятна для нас за нинішніх обставин. Вони не заперечують міжнародних оцінок небезпеки, але для них питання в тому, чи прийнятно це.
За його словами, Японія, яка нині потерпає від безлічі проблем після землетрусу і цунамі, намагається зменшити хоча б нові проблеми, такі як від евакуації чи від обмежень на продукти харчування. Але такий підхід, зважувати рівень небезпеки, небезпеки від радіації і ціну реагування на нього в самій Японії присвів до протилежної реакції за кордоном, до перестрахування, каже фахівець. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Третя країна Європейського Союзу оголосила, що без сторонньої допомоги не впорається зі своїми фінансовими проблемами. Спочатку порятунку просила Греція, потім Ірландія, а нині слабкою ланкою Єврозони офіційно виявилась Португалія. Упродовж кількох місяців Лісабон намагався уникнути такого сценарію і заявляв, що обійдеться без стороннього втручання. Однак посилення грошової кризи врешті примусило португальський уряд попросити допомоги в держав-партнерів і Міжнародного валютного фонду. Подробиці у матеріалі кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
Португальські банки перші забили на сполох, заявивши, що більше не мають чим допомагати економіці держави. Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Португалії Жозе Сократіш, який тривалий час запевняв, що у державних фінансах все гаразд, нарешті зважився попросити допомогу європейської спільноти та МВФ.
Este é o momento para todos assumirmos as nossas responsabilidades perante o país.
Це час для того, щоб взяти на себе відповідальність щодо країни. Кожному відомо, як мені шкода, що таке рішення стало невідворотнім. Португальці знають, що я відстоював іншу можливість вирішення проблеми у національних інтересах. Із граничною рішучістю я намагався, щоб переговори щодо прохання допомоги велися з мінімальними втратами.
Жозе Сократіш зауважує, що нещодавна відмова опозиції схвалити план обмеження державних витрат зробила такий розвиток подій неминучим. Останній план суворих заощаджень, який уряд соціаліста Жозе Сократіша представив два тижні тому, вже розглянули і підтримали у Єврокомісії та Центральному Європейському банку. І саме втілення цього плану служитиме запорукою надання фінансової підтримки Португалії. Але у владних структурах цієї країни донині не було згоди щодо цих заходів, адже мова йде про нові скорочення зарплат службовців, соціальних допомог та пенсій, замороження численних інвестицій із державного бюджету. Саме такі проекти уряду цієї країни були відкинуті португальською опозицією та призвели до відставки уряду Жозе Сократіша. Але чому цього разу португальська опозиція повинна погодитися на ухвалення плану заощаджень? Бо вона не має виходу. Адже найближчим часом Португалія повинна розрахуватися із чималим зовнішнім боргом, на який у Лісабона немає коштів. Речник Європейської комісії Амадео Алтафай Тардіо зазначив.
Якщо я правильно зрозумів, намір просити допомоги в Євросоюзу підтримала і португальська опозиція. Тож нині ми очікуємо тільки офіційного звернення від Португалії.
Каже представник комісії ЄС. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Економіка стала головною темою сьогоднішньої преси. Чому українська економіка не конкурентноздатна? На що потрібно спрямовувати стратегію реформ? Чому Києву важко реформувати газотранспортну систему без участі російського капіталу? Сторінки свіжих газет переглядала Ірина Біла.
Україна може уникнути невигідного сценарію з об'єднання активів «Нафтогазу» з «Газпромом», в якому зацікавлений Кремль. Але, як зауважують економічні відомості, навряд чи вдасться модернізувати українську газотранспортну систему без участі російського капіталу. Адже, як переконує видання, у європейських інвесторів немає грошей на повне фінансування проєктів, котрі пропонує Україна. В Україні необхідно змінити стратегію реформ і направити її на розвиток середнього класу. А впроваджувати цю стратегію повинні не колишні комсурги і випускники вищої партійної школи, яких вчили, що бідними людьми легше керувати, а фахівці з державним рівнем мислення. Адже сьогодні, за спостереженнями дописувача газети «День», українці намагаються будувати новий український дім за кресленнями мавзолею, не усвідомлюючи, що на побудований таким чином комунокапіталізм чекає доля його попередньої. Заголовок статті «Ринкова економіка не може розвиватись серед жебраків». Українська економіка лишається неконкурентноздатною через завеликі затрати енергії. Одна з причин енергетичної ненажерливості – морально застаріла промисловість, що дісталася у спадок від Радянського Союзу. Сьогодні ж, якщо українські підприємства не зменшать споживання електроенергії, вони не зможуть конкурувати на зовнішніх ринках. Передусім це стосується хімічної промисловості і металургії, які спалюють близько 70% газу, котрий споживається промисловими підприємствами. Докладніше про українську енергонезаощадливість розповідає газета «Діло». Одне з побічних явищ техногенних катастроф – дезінформація населення про їхні наслідки. Аварія на японській Фукусімі підтвердила, що навіть в індустріально розвинутих країнах можлива плутанина серед структур, котрі відповідають за інформування населення. Проте, як діє система оповіщення громадян про надзвичайні ситуації в Україні, розповідає тижневик «Влада грошей» у статті «Сказати не можна приховати». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Білах з Києва.
2011 рік у Західній Україні оголосили роком вшанування жертв комуністичних репресій, які загинули 70 років тому. На Галичині у 1941-му відбулось масове знищення інтелігенції, лікарів, вчителів, науковців. 3,5 тисячі українців, поляків і євреїв знайшли вічний спочинок у соляних шахтах в Саліні, що на Старосамбірщині Львівської області. Цю трагедію дослідники порівнюють з подіями в Биківні, Катині, в Бабиному Яру. Наша львівська колега Галина Терещук розповідає.
Більше півстоліття про трагедію у Саліні, а це назва урочища та соляної шахти у Старосамбірському районі, мовчали. Досі її належно не дослідили. У червні 1941 року з Перемишльської тюрми до шахти привели колону в'язнів. А це були невинні люди, неугодні радянському режиму. Серед них були жінки, чоловіки, діти із сиротинця. Дорогою НКВД-сти забирали усіх, хто потрапляв їм на очі. За спогадами свідків, жінок і чоловіків розділили. Людей вбивали кулеметом, сокирами, молотками. Селяни у цей час були зачинені по хатах і чули постріли та людський стогін. Про звірства на Саліні і в Добромирській тюрмі люди дізналися з приходом німецьких військ 28 червня 1941-го, коли відкрили шахти і в'язниці. Німці примусили місцевих євреїв витягувати із шахт людські останки. Частину вбитих, близько 500 осіб, поховали. Однак самих євреїв німці розстріляли і кинули у шахти. Місцеві краєзнавці встановлюють хронологію подій 70-річної давнини. Пам'ять жертв комуністичних репресій в урочищі Саліна вшанують на обласному рівні і назвуть імена тих, хто віддавав наказ вбивати людей і кинути їх у шахти, наголосив Радіо Свобода депутат Львівської облради Олес Старовойт.
Незважаючи на те, що пройшло вже 70 років з трагічних днів у селі, ми і сьогодні повинні все-таки встановити ім'я тих катів, що нищили тоді українців, поляків, євреїв, представників іншого народу. Архіви збереглися, і в цих архівах є ці імена. Краєзнавці вже знають багато з них. І з нашої точки зору ці імена все-таки повинні бути оприлюднені.
Однак встановити усі імена замордованих людей неможливо. Відомі лише прізвища місцевих жертв, а ще могли зберегтися архівні записи з Перемишльської тюрми. У Західній Україні сотні місць, де відбувалися масові вбивства людей, неугодних радянському режимові. Але до сьогодні не проводиться ретельне дослідження цих злочинів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода. У нас на черзі новини, які прочитає Антон Шульга.
Дякую, Ірино. Сьогодні у Верховній Раді відбудеться година уряду. У парламенті заслухають віце-прем'єра, міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, який відповідає за проведення пенсійної реформи. Претензії до урядового законопроекту про реформування пенсійної системи мають як в опозиції, так і у провладній більшості. Тож урядові доведеться вкотре переглянути свої пропозиції, припустив голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко.
Якщо робити такі реформи без певних соціальних компенсаторів, то це може призвести до серйозних політичних ризиків. Регіонали це розуміють, і тому намагаються зараз пом'якшити пенсійну реформу. А паралельно починаються політичні ігри, перекладання відповідальності. Сапом відбувало, деякі регіонали хочуть зробити Тігіпка. Треба розуміти, що політичне рішення ухвалюють не в парламентському комітеті і не у фракції партії регіонів. Їх ухвалюють в адміністрації президента.
Сказав політолог. Прем'єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що дефіцит держбюджету цього року не перевищить 2,5 6,5% ВВП. Про це він заявив під час зустрічі з заступником міністра фінансів США Крістофером Смартом, повідомляє прес-служба уряду. Командувач лівійських повстанців Абдул Фатах Юніс не виключив, що авіаудари, завдані в четвер по транспортній колоні його військ в околицях міста Брега, були черговою помилкою сил міжнародної коаліції під проводом НАТО. Поблизу Бреги вже понад тиждень тривають запеклі бої між повстанцями та урядовими військами. Президент США Барак Обама у четвер до пізнього вечора проводив консультації з лідерами Конгресу, щоб не допустити припинення діяльності уряду. Демократи і республіканці не можуть дійти згоди щодо того, які витрати державного бюджету мають бути скорочені, щоб розпочати розв'язання проблеми значного боргу країни.
І таким інформаційний ранок п'ятниці, 8 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. На цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. З вами була Ірина Матвійчук. Бажаю вам доброго дня і попереду вихідні, тож вдалого відпочинку. Почуємося.